alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami. Perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami. Dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan. Dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau sampai ketika beliau mendapatkan wahyu, maka beliau pulang ke rumah. Kemudian beliau merasa sangat takut. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha menenangkan beliau. Lalu setelah itu Khadijah pun membawa beliau kepada siapa namanya? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah paman dari Khadijah, yang mana beliau ini masih benar-benar beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di atas ajarannya Nabi Isa. Dan kita sudah bicarakan bahwa Waraqah bin Naufal membenarkan itu adalah namus, malaikat yang mendatangi Nabi Musa. Dan beliau juga bertekad bahwasanya kalau seandainya engkau waktu itu dikeluarkan oleh kaummu, aku akan bertekad untuk membelamu. Di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah beliau termasuk para sahabat ataukah beliau orang yang beriman di syariatnya Nabi Isa alaihi salam. Yang jelas selesai, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tentang cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Waraqah bin Naufal. Sekarang yang kita bicarakan adalah ternyata setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pertama dari Jibril alaihi salam, yaitu berupa surat Al-Alaq ayat dari 1 sampai 5, maka terputus wahyu. Ada tenggang waktu antara wahyu yang pertama dengan wahyu yang kedua. Tenggang waktunya disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, tenggang waktunya kanat ayyaman. Annaha kanat ayyaman, bahwasanya itu beberapa hari, ya, itu beberapa hari. Adapun yang sering disebutkan bahwasanya tenggang waktu wahyu pertama dengan wahyu yang kedua diceritakan sering sekali, 3 tahun atau 2,5 tahun, maka ini tidak benar sama sekali. Nah, ini perlu diingat, ya, dalam membaca sejarah pun kita harus mengetahui mana riwayat yang sahih, mana riwayat yang tidak sahih. Jika kita tidak menggandengkan sebuah kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi itu hanya beberapa hari saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari dan juga Ibnu Sa'ad. Yang tidak benar adalah 3 tahun atau 2,5 tahun. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, coba kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari-nya. Di dalam kitab Babu Awwalu Ma Budi'a Bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minar ru'ya minal wahyi ar-ru'ya shalihah. Artinya bab pertama yang dimulai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari wahyu adalah ar-ru'ya shalihah. Mimpi yang baik. Ini wahyu yang pertama yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Wa fatratul wahyi wa fataral wahyu fatratan hatta hazinan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala sallam fima balagana huznan ada minhu miraran kay yataradda min ru'usi shawahiqil jibal. Artinya, kemudian wahyu ada tenggangnya, tidak datang lagi. Ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih. Sampai kepada kita beritanya beliau sedih dengan benar-benar sedih. Dan ada minhu miraran kay yataradda min ru'usi shawahiqil jibal. Beliau karena sudah menyampaikan bahwasanya beliau mendapatkan wahyu, akhirnya beliau banyak dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, yang menyebabkan akhirnya beliau pergi ke atas-atas gunung. Fakullama awfa budhurati jabalin likay yulqi nafsahu minhu tubdilahu Jibril. Ya Muhammad, innaka rasulullahi haqqan. Fayaskunu lidhalika ja'shuh. Wa taqarra nafsuh fayarja. Ketika musuh-musuh dari orang-orang kafir Quraisy selama fatratul wahyu, selama tenggang rasa, tenggang waktu wahyu tersebut, maka musuh-musuh beliau pun menghina beliau. Ya. Musuh-musuh beliau pun mencela beliau. Maka beliau pun pergi ke bukit-bukit tinggi ataupun gunung-gunung yang tinggi. Setiap kali sampai ke puncak gunung, beliau ingin bunuh diri. Saking tidak tenangnya hati. Kok wahyu gak datang-datang lagi? Ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, terkadang ketenangan hati melebihi segalanya. Ini pelajaran menarik pagi ini. Kenapa wahyu terputus? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin melemparkan dirinya dari atas gunung. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, menunjukkan bahwasanya ketenangan hati itu adalah salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Kadang semua berkecukupan. Harta ada, mobil, motor ada, makanan, minuman tersedia, istri ada, anak-anak ada, rumah ada. Semuanya berkecukupan. Tetapi hati tidak tenang. Maka seakan-akan yang ada-ada tadi jadi tidak ada. Menunjukkan ketenangan hati adalah memang puncak dari kenikmatan yang ada di dunia. Makanya semua kadang-kadang nikmat Rasul sallallahu alaihi wasallam kaitkan dengan hati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irdha bima qasamallah takun aghnan nas." Puaslah. Puas itu adalah permasalahan hati. Puaslah dengan apa yang Allah berikan. Permasalahan hati itu. Maka jika orang sudah puas dengan apa yang Allah berikan, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Jadi ketenangan hati bisa melebihi nikmat harta, nikmat makan, minum, dan yang semisalnya. Maka hati yang tenang akan membuat seseorang senantiasa menjadi salah satu nikmat terbesar bagi dirinya. Pertanyaannya, bagaimana cara menenangkan hati? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, hati-hati akan tenang. Sebagian orang kadang-kadang ingin mencari ketenangan hati, dia pergi ke ujung dunia. Misalkan ke pantai, misalkan ke atas gunung, misalkan kemana saja yang dia jarang bertemu dengan manusia. Dia anggap itu bisa menenangkan hatinya. Misalkan ke desa, dia anggap bisa menenangkan hatinya. Padahal Al-Quran memberikan tips. Tips Qur'ani untuk menenangkan hati. Berzikir kepada Allah. Dari mulai membaca Al-Quran, kemudian berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Timbul pertanyaan, kenapa di dalam ayat Al-Quran ini berzikir kepada Allah menenangkan hati? Mungkin permasalahan banyak. Dan manusia menghadapi permasalahan berbeda-beda. Ada permasalahan pada dirinya. Ada permasalahan pada anak istrinya. Ada permasalahan pada hartanya. Ada permasalahan pada sisi penyakitnya. Ada permasalahan pada sisi hubungannya dengan keluarga dan misal semacam-macam. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kenapa seorang ketika tidak tenang hati diperintahkan untuk berzikir dan pasti tenang? Bukan ketenangan yang semu sementara kemudian setelah itu setelah beberapa hari datang lagi. Orang kadang kabur dari medan kesulitan. Kenapa kamu kesini? Menenangkan hati. Padahal hati itu bisa tenang tanpa harus dia kemana-mana. Dia hanya butuh memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Ya, ada perkataan yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah subhanahu wa ta'ala rahimahullahu ta'ala bahwasanya man aslaha bainahu wa bainallah aslaha bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Ini ketenangan hati. Perbaiki hubungan Anda dengan Allah, Anda akan mendapatkan ketenangan hati. Perkataan yang lain yang beliau katakan, man aslaha ala niyatahu aslahallahu sariratahu. Barang siapa yang memperbaiki keadaan zahirnya, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Barang siapa yang memperbaiki keadaan rahasianya tatkala sendirian di dalam rumah, maka Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki dia tatkala dia di tengah orang banyak. Intinya ada pada perbaikan hati dengan Allah. Maka dia akan menjadi tenang. Tidak perlu mengeluarkan kocek begitu banyak untuk pergi ke ujung dunia, melihat pantai, melihat laut, melihat ataupun ke tempat hotel yang paling tinggi. Enggak perlu. Karena ketenangan hati ada didapat dengan berzikir kepada Allah. Pertanyaan. Kenapa orang yang tidak tenang, maka dia diperintahkan untuk berzikir. Apa hubungannya zikir dengan ketenangan? Kenapa zikir bisa menenangkan hati? Kalau kita perhatikan, zikir-zikir Rasulullah tatkala resah, gelisah, tidak nyaman hati, tidak tenang, adalah dengan berzikir. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Abu Dawud. Da'awatul makrub an taqul Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Doa tatkala orang sempit, susah, terhimpit adalah dengan berzikir. Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Berzikir mengingat Allah. Allah Allah yang memeliharaku. Aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini masih belum terjawab pertanyaannya. Kenapa berzikir bisa menenangkan hati? Dan ingat, ketenangan yang hakiki bukan semu. Orang mungkin tatkala dia punya masalah, dia dengar musik, nonton film. Kayaknya capek hidupin nonton film. Habis film habis, datang lagi masalahnya. Habis konser musiknya selesai, masalahnya belum terselesaikan. Kenapa? Karena dia mengobati hatinya dengan sesuatu yang semu, bukan sesuatu yang hakiki, yang benar-benar mendatangkan ketenangan. Coba perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tentang doa yang disebut dengan doa bismil a'zam, doa dengan menggunakan nama yang agung. Hafal doa ini meskipun dia panjang, agar benar-benar hati kita tenang. Dan di dalamnya terdapat zikir. Masih belum terjawab nanti, kenapa zikir bisa menenangkan hati. Coba perhatikan. Tapi sebenarnya di dalam doa ini tersirat jawaban. Kenapa berzikir bisa menenangkan hati. Meskipun banyak hutang. Hutang terlilit-lilit. Sampai malas ke pengajian gara-gara hutang. Kenapa pian kada hadir lagi? Supan aku lawan Sidin. Padahal Sidinnya aja kan kada turun pengajian. Nyanang menagih kada tenang juga. Padahal tidak ada sesuatu yang bisa menenangkan. Coba perhatikan doanya. Allahumma inni abduk. Wahai Allah, aku adalah budakmu. Wa banu abdik. Dan anak laki-laki dari budakmu yang laki-laki. Wa banu amatik. Dan anak laki-laki dari budakmu yang perempuan, yaitu bapak ibu. Nasiyati biyadik. Nasibku di tanganmu. Adlun fiya qada'uk. Takdirmu adil untukku. Madhin fiya hukmuk. Keputusanmu tetap bagiku. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku memohon dengan setiap nama yang engkau miliki. Samaita bihi nafsak. Yang telah engkau namai dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabik. Atau engkau turunkan nama tersebut di dalam kitabmu Al-Quran. Au Alam tahu ahadan min khalqik. Atau nama tersebut engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Awis ta'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Atau engkau simpan nama tersebut di dalam ilmu ghaibmu. Antaja'alal qur'ana rabi'a qalbi. Lihat, zikir. Jadikanlah Al-Quran penyejuk hatiku. Bisa? Menyejukkan hati dengan Al-Quran, tatkala ada masalah, langsung pergi ke Al-Quran. Kok bisa? Langsung pergi kepada afdolul zikir, seutama-utama zikir. Kok bisa? Al-Quran menenangkan. Dan saya katakan, ketenangan yang benar-benar tenang. Al-Quran rabi'a qalbi wa nura sadri, dan cahaya pada dadaku. Wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Dan hilangnya kesedihanku, sirnanya
kegelisahanku. Hafal doa ini baik-baik. Ini merupakan zikir kepada Allah untuk menghilangkan resah, sedih, gelisah, merasa sempit, terhimpit. Apa rahasianya? Berzikir kepada Allah menenangkan hati, maka rahasianya adalah karena Allah yang membolak-balikkan hati. Perasaan tidak nyaman, perasaan resah, itu berasal dari Allah. Ketika kita bersandar, lihat doa tadi, ya Allah, aku hambamu, budak dari hambamu, anak dari budak hambamu, anak dari budak hambamu perempuan, nasibku di tanganmu, terserah engkau mau apain aku. Ya, maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik. Ketenangan hati didapat dengan berzikir kepada. Rahasianya kenapa? Karena Allah lah salah satu atau satu-satunya yang membolak-balikkan hati, yang membolak-balikkan perasaan. Kadang kita bisa sedih, kadang kita bisa loyo, lemah, kadang kita tegar, kuat, meskipun banyak rintangan yang kita hadapi. Ini pada ikhwah sekalian. Baik. Kemudian tatkala Nabi Muhammad SAW ingin melemparkan dirinya dari atas gunung, Jibril datang. Ya Muhammad, innaka Rasulullahi haqqan. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Fayaskunu lidzalika ja'syuh wa tuqirru nafsuhu fayarja. Maka akhirnya keadaan beliau menjadi tenang. Diri beliau menjadi tetap kembali pun pula. Fa idza talat alaihi fatratul wahyu ghada li mithli dzalik. Kemudian masih ya, masih saja wahyunya belum datang-datang lagi, maka beliau pergi lagi ke atas gunung dan melakukan itu. Fa idza awfa buzuratil jibal buzuratal jabali tubdilahu Jibril fa qala lahu mithlu dzalik. Jika telah sampai ke puncak gunung, maka Jibril datang lagi dan mengatakan, ya Muhammad, innaka Rasulullahi haqqan. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar. Ibu, pelajaran menarik dari perkataan Jibril ini adalah cara mengobati orang yang sedang resah, yaitu yakinkan kuasa Allah pada diri sendiri. Ini cara yang kedua. Agar seorang tetap tenang, sabar, tidak mudah putus asa, tidak mudah menangis karena tidak terima takdir. Orang nangis itu kan macam-macam. Menangis karena tidak terima takdir. Menangis karena sesuatu tidak tercapai. Menangis karena bertunangan, kada jadi menikah. Menangis karena belum bisa bayar hutang. Jadi menangis, ada orang menangis karena sesuatu yang belum dia dapatkan. Maka cara untuk menghilangkan rasa resah, gelisah, sedih, salah satunya adalah yakini baik-baik kuasa Allah. Sebagaimana Jibril alaihi salam menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara, ya Muhammad, innaka Rasulullahi haqqan. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Ya, yang sebenarnya. Kemudian kita lanjutkan kejadian apa yang terjadi di zaman Rasulullah setelah beberapa hari. Ingat, yang benar adalah beberapa hari. Sebelum saya lanjut kepada cerita selanjutnya, saya ingin mengingatkan poin kedua tadi. Bagaimana kok bisa menenangkan hati dengan meyakini kuasa Allah? Ini yang disebut dengan husnudzon. Orang akan mudah berbaik sangka kepada Allah kalau dia berhusnudzon. Dan Allah akan memperbuat terhadap diri seorang hamba selama
hamba sesuai dengan sangkaan hamba tersebut kepada Allah. Ya, sesuai dengan sangkaan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara agar mudah berbaik sangka adalah yakini Allah Maha Kuasa. Pada saat itu hati kita akan tenang. Saya beri contoh. Misalkan kita lagi gelisah. Kenapa saya dapat penyakit ini? Gelisah. Terutama nanti banyak syaitan-syaitan yang berkeliaran, yang menghembuskan, membisikkan hal-hal yang buruk dalam diri kita. Akhirnya kita menganggap dan meyakini Allah Maha Kuasa. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala, kita husnudzani. Kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa untuk memberikan penyakit, untuk mengangkat penyakit, untuk meninggalkan penyakit setelah disembuhkan, untuk mengembalikan penyakit, untuk memberikan penyakit kepada siapa saja. Allah Maha Kuasa. Allah pun Maha Kuasa untuk menyembuhkannya dengan sesembuhnya ataupun sebagiannya. Nah, ini membuat diri kita akhirnya tenang. Akhirnya tidak pernah gelisah, menggerutu, tidak puas dengan takdir Allah. Jadi yakinkan Allah Maha Kuasa. Ini yang akan membuat orang berhusnudzan. Dan selama dia berbaik sangka kepada Allah, maka selama itu Allah berbuat baik. Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kadang-kadang ada di dalam perihal doa. Ada orang pernah bertanya kepada saya, Ustaz, lihat ya, gangguan iblis. Iblis itu di dalam hidupnya dia cuma punya pekerjaan satu, yaitu mengganggu manusia. Jadi dia ahli sekali. Mungkin ini sudah saya jelaskan. Ada orang pernah bertanya, Ustaz, saya tahu hutang itu adalah suatu yang berat. Bisa tidak menghapuskan dosa gara-gara hutang. Nasib saya terkatung-katung di akhirat nanti gara-gara hutang. Kemudian roh saya tidak diterima gara-gara hutang. Maka saya tidak ingin hidup dan mati membawa hutang. Tapi kenapa? Lihat, niatnya baik. Dihembuskan oleh iblis, syaitan. Tapi kenapa? Saya tetap berdoa kepada Allah, saya taat kepada Allah, kok gak bisa bayar-bayar hutang? Kenapa Allah tidak mengizinkan saya untuk bayar hutang? Maka, orang seperti ini niatannya baik, tapi, qaulun urida bihil haq, qaulul haqqi urida, perkataan yang baik mengingin, tetapi dibaliknya ada kebatilan. Dibaliknya ada kebatilan. Kenapa saya berdoa kepada Allah kok gak dikabul-kabulkan agar bisa bayar hutang? Bukankah saya sudah punya niat baik? Apakah Allah? Maka saya langsung jawab, ya akhi, hati-hati dengan perkataan Anda. Anda sudah menuduh Allah tidak adil. Anda sudah menuduh Allah tidak baik. Anda sudah menuduh Allah sudah. Maka saya jawab waktu itu dengan, bahkan dengan bahasa yang itu, sudah cukup, jangan banyak cerita. Husnudzan, banyak doa. Dua itu pegang dari saya. Wassalamualaikum, saya bilang. Orang-orang seperti itu harus ditegasi. Baik sangka, jangan banyak cerita. Karena semakin dia bercerita, semakin dia mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia menganggap Allah tidak adil pada dia. Maka tetap berbaik sangka kepada kuasakah Allah memberikan dia harta untuk membayar hutang dia? Kuasa. Nanti ada gangguan iblis yang ketiga. Kalau begitu Ustaz, daripada saya berdoa, berusaha, tapi enggak dikabul-kabulkan juga, saya nyari hutangan yang lain deh. Tapi riba dia, saya biar bisa bayar hutang. Sama saja. Nah ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, yakinkan Allah Maha Kuasa, kita akan berhusnudzan kepada Allah. Contoh, misalkan, orang-orang yang tidak mengimani. Saya katakan, bukan tidak mengimani, kurang mengimani ayat yang berbunyi alladzina amanu ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzan. Ingatlah, wali-wali Allah tidak ada rasa takut dan rasa khawatir atas mereka. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Sebagian orang, orang tua terutama, dia mikirin anaknya. Setelah dia mati, anaknya nanti siapa yang ngurus? Anaknya siapa yang mengurus? Apakah dia sanggup untuk, ini sering perkataan orang tua, sanggup gak ya saya menyekolahkan anak ini sampai selesai? Kenapa sih harus bersuudzon kepada Allah? Ya, apakah seburuk itu Allah akan menghinakan hambanya? Apakah sebejat itu Allah kepada hamba-hambanya? Ya akhi, berusaha yang baik, tetap berbaik sangka kepada Allah, maka dari sini timbullah nanti, asuransikanlah. Dia kurang percaya dengan ayat tadi. Alladzina amana ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, wali-wali Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih bagi mereka. Rasa takut untuk menghadapi kehidupan setelah kematian, tidak ada. Karena sudah dijamin surga dia. Rasa sedih karena meninggalkan keluarga yang ditinggal di belakang, tidak ada. Kenapa? Karena dia yakin orang yang bertakwa akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tinggal dia menetapkan di dalam hatinya atau tidak. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kadang kita itu sering sekali menuduh Allah yang tidak baik. Padahal kurangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Ini yang menyebabkan kita akhirnya tidak tenang. Coba yakinkan kuasa Allah. Allah Maha Kuasa menjaga keluarga kita, sepeninggal kita, bahkan sepeninggal keturunan kita, 7 turunan masih akan dijaga oleh Allah. Syaratnya kita beriman dan bertakwa. Ini bapak ibu saudara saudari. Taib, kita lanjutkan. Lalu Jibril datang dengan wahyu pada kali kedua. Qala Ibnu Hajar, Ibnu Hajar mengatakan an yanqata al-wahyu ayyaman liyadhhaba ma kana sallallahu alaihi wasallam wajadahu min ar-ra' waliyahsul lahu at-tashawuf ila al-aud. Ada faedah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Sebelum saya menyebutkan faedah, saya masih ingat anak tadi, Pak, yang diasuransikan tadi. Sebagian orang tua, subhanallah, kadang untuk anak-anaknya dia sediakan semuanya. Nah, itu rumah, nak. Anaknya masih umur 5 tahun, itu rumah gasanikam naklah. Ya. Anak keluar sikong lagi, itu rumah gasanikam naklah. Gasanikam naklah. Ya, dia pikirkan anaknya sebegitu matang. Ya, pokoknya untuk urusan anak memang membuat 3 sifat orang tua. Majbanah, majhalah, mahzanah. Pengecut, hilang akal, sering sedih gara-gara anak. 3 ini. Pengecut, hilang akal, sering sedih. Ya. Ini bapak ibu saudara saudari. Padahal untuk istrinya yang mengeluarkan anaknya tidak dia sediakan seperti itu. Ya, tidak dia sediakan. Tidak begitu dia takuti, tapi untuk anaknya dia sangat takuti. Nah, bapak ibu saudara saudari, sebenarnya ada yang lebih penting untuk Anda tinggalkan untuk anak-anak Anda. Ada sebuah cerita menarik. Muqatil bin Sulaiman, seorang alim besar di zaman Al-Mansur. Al-Mansur seorang khalifah di zaman Abbasiyah. Kemudian tatkala Mansur menjadi khalifah, dibaiat menjadi khalifah, Muqatil bin Sulaiman, beliau
ditanya oleh Mansur, ya muqatil idhni, wahai muqatil sang alim, nasihati aku. Sebagai seorang khalifah minta nasihat kepada pembina agamanya. Maka muqatil mengatakan, a'idzuka bima sami'tu au bima ra'aitu. Apakah engkau ingin aku akan memberikan nasihat dengan sesuatu yang aku dengar atau sesuatu yang aku lihat? Maka kata Mansur sang khalifah, bima ra'aita, dengan sesuatu yang kamu lihat. Artinya terjadi hakiki. Kalau yang aku dengar, maka aku akan berikan ayat lewat hadis. Ini kejadian hakiki. Kata beliau, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, kita lihat mempunyai anak 11. Mempunyai harta warisan 18 dinar. 18 dinar. Dari 18 tersebut, 5 untuk kain kapan, kemudian 4 untuk nungkar, terbalik saya. 4 untuk kain kapan, 5 untuk nungkar tanah. Alhamdulillah kada ke alkah kita, orang kasih fulah nungkarnya. Ya. Sisanya berapa? 9. 9 bagi 11. 9 dinar bagi 11. Itu Umar bin Abdul Aziz yang digadang-gadang sebagai khalifah Rashidah yang kelima. Anak 11 meninggalkan 9 dinar. Berarti 11 bagi 9. Ada khalifah yang lain, Hisham bin Abdul Malik. Punya anak 11 juga. Anaknya disangui, diwarisi sebelum meninggal 100 juta dinar. 1 juta dinar. 1 juta dinar. Miliun dinar. 1 juta dinar. Beda, sangat beda kan? Ini terjaga melalui kasat mata kita, ini terjaga. Sedangkan ini, wah belum tentu. Maka kata Muqatil bin Sulaiman, sang alim mengatakan kepada khalifah, aku melihat, karena kan nasihatnya dengan melihat, aku melihat anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz yang mereka diberikan warisan 9 bagi 11, mereka orang-orang yang bersedekah di jalan Allah. Bersedekah untuk peperangan kaum muslim. Sedangkan anak-anaknya Hisham bin Abdul Malik, yang mana Hisham bin Abdul Malik menyangui anaknya 1 juta dinar per orang. Ternyata sepeninggal bapaknya meminta-minta di jalan-jalan kaum muslim. Hei, kebalikan. Apa rahasianya? Umar bin Abdul Aziz ketika beliau di atas kasur kematiannya, yaitu sakit keras dalam keadaan mau meninggal, beliau ditanya, "Madza tarabta li abnaika ya Umar?" Wahai Umar, kamu punya anak banyak 11, apa yang kau tinggalkan? Tidak ada harta warisanmu, cuma 9 dinar. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Taraktu lahum taqwallah." Aku tinggalkan mereka untuk mereka ketakwaan kepada Allah. Ini wahai para orang tua, yang lebih Anda harus tinggalkan untuk anak-anak Anda, takwa kepada Allah dibandingkan hanya sandang pangan yang cukup. Itu tidak cukup. Ya. Kenapa takwa kepada Allah merupakan warisan yang paling hakiki dari orang tua untuk anak-anaknya? In kanu salihin. Kalau seandainya mereka orang-orang saleh, maka mereka akan menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Mereka akan gunakan harta tersebut di jalan Allah. Kalau seandainya aku tinggalkan mereka takwa kepada Allah, kemudian mereka kaya, maka kekayaan mereka karena mereka saleh, mereka jalankan di jalan Allah. In kanu ghairu salihin. Kalau seandainya mereka tidak saleh, ya, dengan harta tersebut mereka tidak bermaksiat. Kenapa? Aku tidak meninggalkan untuk mereka harta yang menolong mereka untuk bermaksiat. Itu sebab kedua. Kalau mereka tidak salih, aku tidak menolong mereka dengan harta untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua sebab yang menjadikan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala meninggalkan takwa untuk anak-anaknya. Maka perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari tentang didikan kita kepada anak-anak kita. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan bahwa dua faedah kenapa wahyu ada tenggangnya. Yang pertama, agar perasaan Rasulullah takut ketika mendapatkan wahyu pertama hilang dulu ya, baru diberikan wahyu lagi. Faedah yang kedua, liyah sulalahu tasyawuf ilal aud, agar ada kerinduan untuk mendapatkan wahyu selanjutnya. Ada pepatah Arab mengatakan, zur ghibban tazdad hubban. Ziarahilah dengan dipenuhi dengan tenggang waktu, maka niscaya akan mendatangkan rasa kecintaan. Kalau selalu bertemu, sudah tidak menjadi sesuatu yang wah lagi. Seperti misalkan, orang yang tinggal di kota Mekah, kota Madinah, kadang melihat Masjidil Haram, Ka'bah Musyarrafah, itu biasa saja karena sudah keseringan. Melihat Masjid Nabawi biasa saja karena sudah keseringan ke sana. Beda dengan kita yang tidak pernah melihatnya, merasakan indahnya, lezatnya beribadah di sana. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, ini salah satu faedah dari kenapa wahyu itu ada tenggang rasanya atau tenggang waktunya maksud saya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita baca hadis tentang wahyu yang kedua yang dibawa oleh Jibril. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi Muhammad beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang tenggang waktu wahyu. Beliau bersabda, "Fabaina ana amshi id sami'tu sautan minas sama'." Ketika aku berjalan, kata Rasulullah, aku mendengar suara dari langit. Ini jenis wahyu yang datang. Nanti setelah ini saya akan sebutkan ada 8 jenis wahyu atau 7 jenis wahyu yang datang kepada Rasulullah. Caranya bagaimana? Salah satunya beliau mendengar suara dari langit. Kemudian farafa'at basari qibalas sama. Lalu aku angkat kepalaku menghadap ke langit. Faidal malak alladhi ja'ani bi Hira qa'idun ala kursiin bainas sama'i wal ard. Subhanallah. Ternyata ada malaikat yang mendatangiku waktu di gua Hira. Dia duduk di atas kursi yang besarnya antara langit dan bumi. Jibril alaihi salam. Fajathaitu minhu hatta hawaitu ilal ard, maka aku pun lututku merasa lemah, kemudian tersungkur aku jatuh ke bumi. Fajitu ahli faqul miluni zammiluni fazammaluni, maka aku pun dengan tergopoh-gopoh datang mendatangi keluargaku Khadijah radhiyallahu anha. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ahli adalah istri, keluarga. Ini bentuk pengagungan, pemuliaan, penghormatan terhadap istri dan juga menjaga kehormatan istri. Istri disebut keluarga. Maka aku mendatangi keluargaku, maksudnya istriku. Maka aku mengatakan, selimuti aku, selimuti aku. Maka mereka pun menyelimuti aku. Fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal mudaththir kum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Thumma hamal wahyu wa tatataba.
Kemudian datanglah wahyu, setelah itu turun menurun, ya, terus-terusan datang wahyu. Jadi wahyu yang kedua yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Dari surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 5. Saya sekarang akan menjelaskan tentang berbagai macam wahyu, yang cara wahyu datang kepada Rasulullah. Pertama, jadi tulis cara-cara wahyu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu ar-ru'yah shadiqah, mimpi yang baik. Mimpi yang baik. Jadi beliau bermimpi mendapatkan sesuatu di dalam mimpinya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, makana yulqihil malak fi rauhihi wa qalbihi min ghairi an yarah. Wahyu yang ditanamkan ke dalam hati beliau oleh malaikat tanpa beliau melihatnya. Tanpa beliau melihatnya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini ada hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadis bagus ya. Lihat, perhatikan hadis ini. Dalil yang menunjukkan hal kedua ini, hal kedua apa? Wahyu yang ditanamkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW tanpa Nabi Muhammad SAW melihat malaikatnya. Ada saja ada wahyu dalam hatinya. Ini hadisnya, lihat. Inna ruhal qudsi nafatha fi raw'i. Sesungguhnya ruhul qudus, yaitu siapa? Jibril alaihissalam, meniupkan di dalam diriku, di dalam hatiku. Ya, dan beliau tidak melihatnya. Ya, ini cara yang kedua. Saya lanjutkan hadisnya, apa yang diwahyukan? Annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Ini yang kita bicarakan tadi, Pak, pendidikan anak. Sesungguhnya bahwa tidak akan pernah mati seseorang sampai dia menyempurnakan rezekinya. Jangan takut, Pak. Yang bukan rezekinya pasti tidak akan pernah didapat. Yang rezekinya pasti akan didapat dan tidak akan mengambil kecuali dia. Ini kan orang setelah ini santai, tenang dia. Berusaha semaksimal mungkin, kerahkan doa, yang memang takdirnya dapat, yang tidak selesai. Ma akhta'aka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang kamu meleset darimu karena memang belum takdirmu, maka tidak akan pernah terkena. Apa yang belum pernah yang terkena padamu karena memang itu ditakdirkan untukmu, maka pasti tidak akan pernah meleset. Lihat perkataan Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, "Lamma 'alimtu anna rizqi qad katabahu Allahu li, fatma'anna qalbi." Ketika aku mengetahui bahwa rezekiku telah dituliskan Allah untukku, hatiku tenang. Kenapa? Li'annahu lan ya'khudhahu ghairi. Karena tidak ada yang mengambil rezekiku kecuali aku. Selainku tidak akan mungkin. Berarti yang tidak sampai kepadaku bukan rezekiku, selesai. Ya. Apa susahnya? Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Tidak akan mati seseorang sampai dia menyempurnakan rezekinya. Saya tadi kemarin waktu di Lombok diceritakan oleh kawan saya karena Allah. Beliau mengatakan, Syekh Sulaiman bin Amir Ar-Ruhaili cerita, ada orang tenggelam. Kemudian tenggelamnya itu dia gara-gara jatuh di sebuah gedung, kemudian tenggelam. Kemudian dia bisa naik lagi, ditolong bisa naik lagi. Lalu setelah dia jatuh, setelah dia ditolong, setelah dia sudah sempurna, dia ditanya, bagaimana kamu ceritanya tadi jatuh? Kok bisa jatuh?
Sebelum dia bercerita, dia dikasih minum. Minumlah orang tersebut satu gelas. Lalu dia ditanya, bagaimana kamu jatuh? Saya tadi jatuh caranya begini, sebabnya begini. Jatuh beneran lagi yang kedua dan mati di situ. Berarti dia punya apa? Rezekinya ini, sisa satu minum. Hah? Ya akhi, percaya. Allah tidak akan pernah menyengsarakan hambanya. Semuanya sudah diatur Allah. Bukankah Allah telah menjamin? وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Masalahnya Pak, manusia itu beriman dengan kasat mata. Ya, saya beri contoh. Misalkan, ada orang berhutang kepada kita. Berhutang kepada kita, kemudian enggak bayar-bayar, akhirnya kita punya cara. Ya sudahlah, daripada dia enggak bayar, saya jadikan harta zakat saja. Caranya bagaimana? Dia masukkan itu ke dalam hutangan zakat, berarti dia akan sedikit mengeluarkan zakat. Paham? Subhanallah. Sebegitu tidak percayanya kah kita kepada Allah? Ya akhi, uang yang Anda keluarkan itu uang Anda hakiki. Jalan Allah, itu uang kita sebenarnya. Yang Anda simpan-simpan miliaran, ratusan juta. Kalau sudah mati, milik siapa? Ahli waris. Ada lagi yang bertanya kepada saya, Ustadz, ahli waris yang memilikinya itu dianggap sedekah bagi orang tua? Enggak, itu dianggap warisan. Bukan sedekah, warisan. Gara-gara bakhilnya Anda, jadi warisan. Dan itu maksud firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 7. Waja'alakum wa atakum aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan sedekahkan dari apa-apa yang Allah jadikan kalian di dalamnya sebagai pewaris, mewarisi dari sebelumnya. Kalau tidak digunakan di jalan Allah, kalian wariskan kepada setelahnya. Warisan itu. Ya, ini Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau memang rezeki kita tidak akan kemana, dan bagi orang yang sudah biasa di dalam kesempitan dia malah bersedekah, dia akan merasakan indahnya firman Allah Subhanahu wa taala. Pak, ada sesuatu yang menarik. Kita tahu surga itu indah. Surga di akhirat indah. Ada bidadari, bahkan orang kadang-kadang cuma tertegun surga sama dengan bidadari, itu saja. Padahal masih banyak nikmat-nikmat yang lain di dalam surga. Ternyata ada yang lebih luar biasa dibandingkan, atau ada juga di dalam dunia surga. Perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inna fil jannat fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dalam surga, di dalam dunia terdapat surga. Yang belum pernah masuk ke dalam surga dunia, maka tidak akan pernah dia masuk ke dalam surga akhirat. Apa itu? Perhatikan. Surga dunia adalah lezatnya beribadah. Terutama Pak, tatkala kita sempit, kita tetap beribadah. Susah, tetap beribadah. Coba perhatikan. Ada orang kadang kakinya tidak bisa berdiri untuk sholat. Saya pernah melihat seseorang di beberapa daerah, imam masjid, kakinya tidak wajar, tapi dia ingin sholat berdiri. Ini Pak, lebih lezat dibandingkan mendapatkan nikmat yang luar biasa. Beribadah tatkala sempit. Beribadah tatkala kita merasakan rasa sakit. Sakit gigi, sakit kepala. Kita tetap berusaha sujud. Padahal kalau sujud itu seperti ada batu yang menimpa kepala kita. Ini lebih luar biasa dibandingkan beribadah tatkala sehat. Bersedekah dalam keadaan sempit. Bersedekah. Orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika bersedekah 10 ribu per hari, dia punya miliaran di tabungannya ratusan juta, wajar. Ya, wajar. Tapi ketika dia tidak tahu mau makan apa besok hari, tapi dia mampu bersedekah setiap hari. Ini yang di luar kewajaran. Ini yang di luar batas kewajaran. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itulah lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lezatnya ibadah yang lain. Ada di hadapan kita kesempatan untuk bermaksiat. Untuk bermaksiat. Tapi kita tinggalkan itu karena Allah. Hanya Allah penyebabnya. Maka itu lebih lezat dibandingkan mendapatkan apapun. Lebih lezat dibandingkan mendapatkan nikmat apapun yang ada di dunia. Maka perhatikan baik-baik. Maknai hadis ini. Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqah. Tidak akan mati seseorang sampai dia menyempurnakan rizkinya. Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah, carilah harta yang halal. Wahyu yang ketiga yang didapat adalah seorang malaikat menyerupakan diri menjadi manusia dan bertanya kepada Rasulullah tentang sesuatu, dijawab oleh Rasulullah SAW. Ini wahyu yang ketiga. Wahyu yang keempat yaitu wahyu seperti suara lonceng, gemuruh yang sangat besar. Dan ini yang paling berat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadang di musim yang paling dingin beliau keringat gara-gara mendapatkan wahyu seperti ini. Jadi suara gemuruh dari langit. Seperti salatul jaras, seperti gemercingnya lonceng yang sangat keras. Yang kelima wahyu datang, malaikat mendatangi Rasulullah dengan bentuk aslinya . Yang keenam wahyu langsung datang dari Allah, diberikan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahyu langsung dari Allah seperti kejadian Isra dan Mi'raj. Kemudian yang ketujuh, wahyu langsung dari firman Allah. Allah berfirman langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ke atas langit. Kalau bedanya yang keenam dengan ketujuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keenam pergi ke langit, dapat wahyu. Kalau ini yang ketujuh, langsung Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantara malaikat. Nah, ini tujuh cara wahyu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya ulangi, mimpi yang benar. Yang kedua, bisikan di dalam hati yang langsung masuk ke dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat tersebut. Yang ketiga, malaikat menyerupakan diri jadi manusia kemudian memberikan wahyu. Yang keempat, yaitu suara yang gemuruh, gemerincing, yang sangat besar. Kadang-kadang seperti halilintar yang menyakitkan Rasul, yang sangat berat terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mendapatkan wahyu sangat berat. Bahkan di dalam beberapa hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan beliau sampai ihmarat 'ainah, saking menjaga sampai kedua matanya itu memerah. Saking beratnya wahyu yang keempat ini.
Wahyu yang kelima, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati malaikat dalam bentuk aslinya, seperti mendapati Jibril dalam bentuk aslinya. Lahu sittu mi'ati janah li kulli janahin saddal ufuq. Jibril mempunyai 600 sayap, satu sayapnya menutup ufuk barat. Subhanallah. Bisa dibayangkan, Pak? Enggak bisa. Saking besarnya manusia, saking besarnya malaikat. Yang keenam, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu di atas langit langsung kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit, kemudian diberikan wahyu oleh Allah. Seperti kejadian Isra dan Mi'raj. Yang ketujuh, Allah langsung berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantara malaikat. Tapi tidak di langit, yaitu di buminya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di situ. Ya, itu kira-kira pelajaran sejarah. Dan seperti yang saya bilang, Bapak, Ibu sekalian, mohon maaf kalau seandainya sana banyak faedah-faedah. Memang saya sengaja membicarakan sejarah, bagaimana sejarah tersebut menarik. Bukan hanya sekedar sejarah yang kita dapati, akan tetapi juga kita ambil faedah-faedah dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan jika ada yang ingin bertanya atau yang semisalnya. Ya, saya harapkan kepada kawan-kawan yang memegang media sosial, yang di sana mereka bertanya, maka setiap kali jamaah yang hadir tidak bertanya, diharapkan yang di media sosial harus ditanyakan. Karena apapun yang mereka sampaikan itu mereka sudah berusaha untuk mencari jawabannya. Nah, meskipun di luar tema.
Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan dari BBM, dari Pak Sofyan di Kandangan. Ustaz tanya, apakah jika kita berbuat maksiat, kemudian kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah musibah bagi kita, untuk kita menyesal sebenar-benarnya. Tapi kemudian maksiat yang serupa terulang lagi, kemudian kita susah menghindari maksiat tersebut. Jika godaan keburukan lebih kuat, maka seringkali maksiat itu datang. Bagaimana supaya kondisi seperti ini tetap dalam persangkaan baik terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari dosa yang serupa terulang kembali?
Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertanyaannya sangat bagus sekali. Orang yang maksiat kemudian bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobat, lalu dia berbaik sangka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Dan ini salah satu cara bertobat yang benar, memang seperti itu. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah lah yang mengampuni dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim." وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Jika orang-orang melakukan perbuatan fahisyah, mereka menyebut nama Allah atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meminta ampun atas dosa-dosa mereka, dan tidak ada yang mengampuni dosa mereka kecuali Allah. Ini mereka menyatakan, meyakini tidak ada yang mengampuni dosa mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah, dan itu termasuk baik sangka kepada Allah. Lalu permasalahannya, manusia itu lemah, kemudian dia masuk ke dalam dosa yang sama setelah benar-benar bertobat. Maka jawabannya adalah terus bertobat kepada Allah. Ya, terus bertobat kepada Allah sampai dimatikan kita dalam keadaan berdosa dan bertobat dari dosa. Dan itu yang diinginkan oleh Allah. Ada hadis berbunyi. Ingat, ini bukan berarti main-main dengan tobat ya. Bukan main-main dengan dosa, enggak. Saya sudah bertobat Ustaz, tapi masuk lagi, tobat lagi, masuk lagi. Enggak bisa begitu. Ini tobat yang benar-benar, sebenar-benarnya dengan melengkapi syarat-syarat tobat tadi. Ikhlas, menyesal, bertekad untuk tidak kembali kepada dosa, kemudian memutuskan dosa tersebut, kemudian mengembalikan hak orang lain, kemudian meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, pengampun dosa. Maka dia bertobat dengan benar-benar, tapi karena lemahnya iman atau kuatnya godaan, yang diberikan oleh iblis dan syaitan kepada dia, akhirnya dia terperosok kepada dosa yang sama. Maka caranya dia bertobat lagi, terus bertobat lagi. Dan itu yang diinginkan oleh Allah, seperti saya yang bilang tadi. Ada hadis berbunyi, "Lau lam tudznibu la dhahaba bikum wa raja'akum qaumun yudznibun hatta yatubu." Kalau seandainya kalian tidak berdosa, Allah akan hilangkan kalian dan akan datangkan pengganti kalian, orang-orang yang berdosa, agar mereka bertobat. Di sini indahnya taubat. Allah itu menyukai hamba yang bertobat. Ya. Jadi kalau seandainya manusia jadi malaikat semua, semuanya ibadah, enggak ada yang kafir, itu Allah akan habiskan manusia seperti itu. Allah akan datangkan manusia-manusia yang berdosa agar mereka bertobat. Yang keliru adalah berdosa tidak bertobat. Kalau berdosa, itu sesuatu yang memang manusia tabiatnya seperti itu. Bukan saya katakan wajar, tidak. Memang manusia tabiatnya seperti itu. Akan tetapi, yang lebih utama adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dia berdosa. Maka saya katakan kepada bertanya, bertobatlah kepada Allah. Semoga bisa masuk nanti ke dalam hadis Rasul, lihat ya. Ada orang, dia hadis kalau tidak salah imma riwayat Muslim atau riwayat Tirmidzi, saya agak lupa, ada orang bertobat dengan taubatan nasuha dan dia meyakini tidak ada yang mengampuni dosanya kecuali Allah, dia kembali lagi kepada dosa yang sama, kembali lagi kepada dosa yang sama, lalu dia bertobat lagi dengan taubatan nasuha, benar-benar bertobat, bukan main-main taubatnya, lalu dia kembali lagi kepada dosa yang sama sampai di akhirnya Allah mengatakan i'mal faqad ghafartu lak, perbuat sesukamu, aku telah ampuni dosa-dosamu. Ya. Ini bukan berarti kita meremehkan dosa dan bermain-main dengan taubat kita, tidak. Tetapi begitulah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya katakan kepada bapak yang bertanya dari kandangan tersebut, bertobatlah dengan sebenar-benar taubat, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Barakallahu fiik Ustaz. Mohon maaf sebelumnya kalau pertanyaan ini salah. Ini pemahaman saya melihat daripada Ustaz telah jelaskan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan wahyu ada waktu tenggang vakum dan beliau kelihatannya menurut bahasa saya frustasi dan putus asa. Apakah kita dibenarkan hal berputus asa dalam hal
ini? Tidak, kita katakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam putus asa, cuma agak gelisah. Karena tidak pantas seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam frustasi atau putus asa. Karena putus asa bukan sifat seorang beriman. Rasul sallallahu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La tayasu min rauhillah fa innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Akan tetapi gelisah. Wajar kegelisahan menimpa seseorang setelah mendapatkan, misalkan, ya, pian hendak menikah lagi. Biar bebiniannya hadangi, insya Allah ada pertanda baik. Nah, sebulan, dua bulan, tiga bulan. Tidak ada kejelasan. Bingung kok. Berjualan kada akhirnya tidak ikut pengajian dan semacamnya. Seperti itu. Bagaimana ini wahyu tambahkan. Beliau akhirnya merasa gelisah, bukan putus asa, bukan frustasi, tapi merasa gelisah. Dan wahyu adalah sesuatu yang gaib, yang beliau tidak tahu apakah. Jadi kegelisahan beliau itu timbul dari apakah saya benar-benar pantas untuk mendapatkan wahyu ini. Nah, itu dia. Wallahu a'lam.
Ya Ustaz, dari Ibu Sri Sugiyarti di Bekasi. Agak di luar tema Ustaz, saya mau tanya tentang puasa pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15. Kalau puasanya tidak di pertengahan bulan boleh atau tidak? Soalnya kalau terhalang dengan waktu masa menstruasi, lalu niatnya bagaimana Ustaz? Terima kasih.
Ya, untuk hadis puasa sunnah, ada puasa sunnah. Ya, saya jelaskan secara puasa sunnah secara ringkas saja. Puasa sunnah Senin Kamis. Ada hadis puasa sunnah 13, 14, 15 yang disebut dengan ayyamul bidh. yang menghapuskan dosa satu bulan. Ada puasa sunnah 3 hari per bulan, tidak ditentukan. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah, tidak ditentukan apakah awal bulan, akhir bulan, pertengahan bulan. Nah, ini bisa sebagai pengganti kalau seandainya waktu 13, 14, 15 beliau sedang dalam keadaan haid atau datang bulan. Bisa pengganti hadis tersebut, yaitu berpuasa per bulan 3 hari. Entah dia ambil awalnya, akhirnya, depannya, belakangnya, silakan. Yang penting 3 hari. Nah, puasa yang setiap bulan 3 hari ini, termasuk di dalamnya juga ayyamul bidh, ini adalah penghapus dosa 1 tahun. Kenapa? Karena kalau seandainya dia berpuasa 3 hari, berarti 10 kali 3, 30. Ya, maka berarti dia puasa sebulanan penuh. 10 kali 3 dari mana? 3 hari kali 10. 10 hari ini adalah apa? Adalah kebaikan. 1 dikalikan lipat 10. 1 kebaikan dikalikan lipat 10. Selalu seperti itu. Nah, kalau dia puasa berturut-turut, ya, maka berarti dia puasa setahunan penuh. Maka yang disebut dengan siyamud dahar, berpuasa selama setahunan penuh. Karena dia berpuasa 3 hari setiap bulan. Jadi solusinya seperti itu. Dan saya katakan kepada orang-orang yang istiqamah dalam puasanya, pertama ikhlaskan niat, ya. Kemudian yang kedua, berpuasa dengan fikih, bukan berpuasa dengan semangat, ya. Sakit-sakit tetap puasa sunnah ini nggak benar. Nanti ibadah-ibadah yang lain akan terganggu, sholatnya akan terganggu, baca Qurannya akan terganggu, ya, ngurus anaknya akan terganggu. Ibadah-ibadah ngurus suaminya lebih utama akan terganggu. Ibadah-ibadah yang lain akan terganggu. Makanya berpuasa sunnahlah dengan fikih, dengan ilmu, bukan dengan semangat. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah. Karena tidak semua orang bisa melakukan seperti itu, ya. Tidak semua orang bisa melakukan berpuasa-puasa sunnah yang benar-benar istiqamah. Jadi dia berharap dari hal tersebut dia mati di dalamnya. Ini cari orang-orang seperti ini. Bapak, ibu yang punya keahlian masing-masing. Saya ahlinya begini. Saya ahlinya dengan harta. Saya ahlinya dengan puasa. Saya ahlinya dengan menuntut ilmu. Saya ahlinya dengan ini. Cari kebiasaan masing-masing yang kita berharap banyak dari ini, kita mati di dalamnya, di atasnya. Ya. Dan setiap orang mempunyai kemampuan masing-masing beda-beda. Abu Bakar tidak bisa disamakan dengan Umar. Umar tidak bisa disamakan dengan Utsman. Utsman tidak bisa disamakan dengan Ali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa disamakan dengan Nabi Musa dan Isa. Semua mempunyai kelebihan masing-masing. Cari, Anda mempunyai kelebihan apa? Oh, Ustaz sudah dicari-cari, kedapin nanya kelebihan ulun. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara Anda, jangan terlalu suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari harta ulun yang paling miskin. Dari kecerdasan ulun yang paling bungul pinanya. Dari kekuatan ulun yang paling uyuh. Malah apa lagi? Cari kekuatan. Cari yang kita bisa, kita berhadapan dengan Allah, amal yang istiqomah atasnya. Karena dijamin surga. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, maka akan turun malaikat. Akan turun malaikat ini ketika sakaratul maut, yaitu dia dalam keadaan mati, dalam keadaan husnul khatimah. Maka saya semangatkan untuk diri saya pribadi ataupun untuk Bapak Ibu sekalian, cari yang kita bisa benar-benar istiqamah, meskipun sedikit, Pak. Meskipun sedikit, sampai akhir hayat saya istiqamah seperti itu. Itu lebih luar biasa dibandingkan kita mencap sedikit-sedikit sini-sini. Ya. Istiqamah dalam yang kita bisa, kita istiqamah, karena kita akan mati di dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu alam. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi, wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.